jalan-jalan ke Bali bertemu dengan kamu. Selamat datang ke Bali di podcastmu. Nama gue Reinhard, gue host podcastmu untuk bulan ini. Bersama dengan gue ada co-host podcast kali ini.
Halo, nama gue Trisha.
Halo Trisha. Jadi Ral, kita sebenarnya bulan ini kita mau ngomongin apa ya di podcast ini?
Bulan ini tuh kayaknya bulan-bulan dimana kita harus udah mulai cari kerja gak sih?
Iya sih, ini kayaknya udah masuk beberapa bulan di semester. Mungkin ada yang baru nyampe Jerman gitu, terus udah mulai adaptasi dengan hidup di Jerman. Mungkin udah mulai mau mencari cara untuk membiayai aktivitas-aktivitas di sini.
Bener banget, apalagi di München biaya hidupnya tinggi. Makanya kita bulan ini atau podcast kali ini mau ngebahas tentang kerja sampingan di München atau Nebenjob.
Wah, keren banget tuh. Nah, gue mau nanya si Trisha ini. Trisha, Nebenjob tuh sebenarnya apa sih?
Jadi, Nebenjob itu singkatnya pekerjaan sampingan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi di Jerman sambil kuliah. Nah, bisa dilakukan juga waktu semasa lagi semester studinya, atau bisa juga waktu lagi liburan. Dan Nebenjob ini sebenarnya dibagi jadi dua macam, itu mini job dan talchat. Kalian sebenarnya udah tahu gak sih bedanya apa?
Belum tahu, mungkin bisa dijelasin kali.
Nah, jadi tipe yang pertama itu ada yang namanya mini job. Kalau mini job, kalian bisa dapat gaji sampai maksimal 520 euro per bulan. Nah, kalau misalkan mini job ini, kalian nggak perlu bayar pajak dan juga nggak perlu bayar uang asuransi. Dan yang tipe lainnya ini, ada yang namanya talchat. Kalau talchat itu, kalian harus bisa dapat uang di atas 520 euro per bulan, tapi harus bayar asuransi dan juga harus bayar pajak. Tapi kalau misalkan talchat, kalian bisa kerja di atas 10 jam juga per minggunya.
Oh, kayak gitu. Tapi asuransi yang dimaksud di sini tuh bukan asuransi kesehatan kan ya? Asuransi kesehatan tuh wajib kalau di Jerman.
Iya benar, jadi asuransi yang tadi gue omongin bukan asuransi kesehatan yang wajib dibayar per bulan sama mahasiswa dan mahasiswi di Jerman.
Oke, jadi asuransi ini tuh lebih kayak asuransi untuk pensiun di masa tua. Tapi sebenarnya bisa diambil kan nanti kayak kalau mau balik Indo gitu.
Iya benar banget, jadi kalau misalkan talchat itu udah wajib harus bayar uang pensiun. Jadi kalau misalkan kalian mau stay kerja di Jerman, nah hitungan uang pensiunnya itu udah mulai semenjak kalian kerja talchat.
Nah, jadi gue mau nanya dulu nih, kalian tuh pernah nebenjob apa aja ya? Kalau gue dulu pernah kerja di mese sih. Mese tuh kayak tempat konferensi gitu. Jadi di situ gue bisa kerja antara ngebantu ngebangun pameran, atau gue juga pernah kerja sebagai kelner atau pelayan di kayak tempat makanannya, atau bisa juga kerja jadi host, namanya host sih, kayak yang biasa berdiri di pameran-pameran gitu sih.
Itu tuh kayak handover mese yang Pak Jokowi datang nggak sih, Rel? Yang baru-baru ini bulan April atau Maret ya waktu itu?
Bener banget, mirip-mirip kayak gitu. Cuman kalau itu kan di Hannover, kalau ini di München, oh bener juga sih, tapi di München juga sering banget ada mese yang aneh-aneh, macam-macam. Ada pas bareng Hannover mese itu, kalau nggak salah ada bau mese di München.
Oh keren banget tuh, gue baru dengar tuh yang kayak gituan.
Iya, jadi di München tuh emang sering banget ada mesa. Jadi sebenarnya dan di setiap mesa itu pasti selalu banget butuh orang. Jadi selalu ada lowongan kerja buat mesa. Kalau lu Tris, udah kerja apa aja?
Kalau gue dulu gue udah sempat stud call di Jerman. Jadi gue udah pernah kerja di 3 tempat yang beda. Yang pertama gue pernah kerja jadi tukang cuci piring di kayak restoran hotel gitu. Terus gue pernah kerja jadi waitress, dan sekarang gue lagi kerja jadi kayak sales gitu di toko gift shop.
Sedangkan kalau gue sih pernahnya kerjanya cuma jadi kelner doang sih. Nah mungkin gue mau nanya Trisha, mungkin ada kayak erfarung-erfarung apa gitu yang bisa diceritakan gitu pas lagi kerja nebeng job gitu. Mungkin ada kayak sesuatu yang mau diceritakan mungkin gitu.
Oke, jadi kerjaan pertama gue dulu gue jadi tukang cuci piring. Nah, waktu itu gue dapet kerjaan ini dari kenalan gue gitu. Jadi dia bilang, tempat kerja gue lagi ada butuh orang cuci piring nih, lu mau nggak gitu. Dan waktu itu karena gue baru stud call dan cuma bisa kerja waktu liburan summer, gue waktu itu iya-iya aja. Terus pas gue pindah ke Muni, gue kerja jadi waitress. Itu gue nemunya di eBay Client Anchigen namanya. Dan kerjaan gue sekarang, gue nemu di grup PPI Muni. Nah, kalau kalian nemu kerjaannya dari mana tuh?
Kalau gue sih dulu pernah dapat referensi dari temen gitu. Dia kayak dulu kerja di restoran ini. Terus kayak dia nanyain gue mau coba kerja di situ gak? Terus gue coba di situ. Terus ya gue akhirnya mulai kerja di situ sih. Kalau Farel gimana?
Kalau gue dulu kayak nemu agen kerja gitu. Itu juga dulu direferensiin temen sih. Dia yang udah sering kerja di mese, dia kayak kasih tahu agen kerjanya. Terus dari situ gue kayak di interview gitu pertama kali, udah pernah kerja apa aja. Terus habis itu ada list pekerjaan yang bisa gue lakuin, terus gue kerjain, tanda tangan kontrak, terus yaudah langsung kerja aja.
By the way, gue mau nanya dong, biasanya kalau di Jerman itu Nathan Jobs biasanya tuh ada apa aja ya yang kayak sering dengar-dengar ada orang yang kerja gitu?
Setahu gue sih yang sering muncul biasa kerja di restoran gitu, kayak cuci piring atau jadi waitress. Mungkin kalau yang paling gampang kerja di corporate gede, yang kayak kerja di McDonald's dan juga Starbucks. Itu biasa mereka di websitenya banyak tuh kayak page yang isinya karir dan kita bisa langsung daftar aja gitu ke sana.
Benar sih, itu gue juga sering banget lihat. Tapi kalau kerja yang kayak di restoran, yang kayak jadi kelner atau jadi cuci piring itu capek banget gak sih?
Jujur pengalaman gue lumayan capek sih. Kalau dulu waktu gue cuci piring, gue kerja sebenarnya full time. Jadi gue kerja seminggu bisa sampai 40 jam. Tapi waktu itu gue kerja gara-gara lagi liburan summer juga. Jadi kalau misalkan liburan summer, kita boleh kerja sampai 40 jam. Cuma sekarang gue kerja, dulu gue kerja jadi waitress, itu lumayan capek juga. Karena shiftnya either shift pagi atau shift malam. Dan gue biasanya dapat shift malam gara-gara gue masih uni juga. Jadi baru bisa kerja kayak sore ke malam. Dan kalau pulang ke rumah, biasa nyampe rumah udah jam 11 malam gitu sih.
Oh iya sih. Tapi menurut gue, kalau misalkan jadi calendar gitu, salah satu kuartalnya atau advantage-nya gitu, atau benefit-nya gitu, lu tuh seringkali ada yang masakin juga di belakang. Jadi kayak lu gak perlu mikirin kayak ntar lu pulang ke rumah, lu perlu masak apa atau makan apa gitu. Itu lumayan enak sih sebenarnya menurut gua. Kalau Farel gimana, kerja di mese gitu ada kayak enak atau gak enaknya gak?
Kerja di mese tuh enaknya bisa milih jobnya sendiri. Terus kayak benar-benar menurut gua informasinya lumayan lengkap sih, mulai dari gajinya berapa, terus kerjanya berapa lama, hari apa. Jadi kayak udah jelas deskripsinya. Terus kerjanya juga nggak rutin gitu. Kalau kalian kan kerjanya relatif rutin nggak sih, kayak sebulan bisa tiap minggu gitu. Kalau gue kayak ya udah suka-suka aja, kalau minggu ini gue lagi rajin ya udah gue kerja, kalau nggak ya udah nggak usah gitu. Nah, ngomong-ngomong soal gaji, kalau gaji di Jerman tuh kayak gimana sih sistemnya?
Jadi kalau gaji di Jerman, kita tuh udah punya gaji, mungkin kalau itu kayak UMR yang fix gitu ya. Sekarang sih setahu gue di mana-mana fixnya minimal 12 euro per jam. Dan itu udah dijamin dari pemerintah juga, kalian wajib dapat 12 euro per jam. Nah itu bruto, dan kalau misalkan kalian kerja Teilzeit, itu pasti masih harus dipotong pajak lagi. Tapi setelah dipotong pajak, masih sekitar 10 euroan gitu.
Nah, tapi yang harus kalian tahu itu, misalkan kalian kerja di bidang restoran gitu, seringkali di atas, kalian kan dapat 12 euro per jam minimal, tapi ditambah lagi kalian tuh sering dapat tip juga. Itu beda-beda sih setiap restoran dapatnya seberapa, tapi selain 12 euro per jam itu, kalian juga dapat penghasilan juga dari tip juga dari pelanggan-pelanggannya.
Berarti sebenarnya enak dong, kayak kerja, gajinya gede, terus masih dapat tips lagi.
Mungkin tambahan dari gue, jadi misalkan nih teman-teman lagi mikir mau biayain hidup sendiri gitu, jadi udah gak pegang minta duit dari orang tua lagi, karena kan kita bisa juga nih perpanjang izin tinggal pakai duit kerja yang minimal 3 bulan. Sebenarnya kalau jadi kelnerin atau waitress itu gajinya lumayan gede, karena kalau total chat aja 12 euro per jam dikali 20 jam ditambah tringgeld, di sini tips namanya tringgeld, itu udah bisa sekitar 900 sampai 1000 euro per bulan. Tapi ya minusnya kerjanya lumayan capek sih gitu.
Oh, gede juga ya. Soalnya dulu gue pernah dengar pas masih di Indo sih, waktu gue masih les bahasa, katanya kalau kerja di Jerman tuh maksimal 700 euro, nggak boleh lebih. Berarti itu sebenarnya cuma mitos ya?
Sebenarnya setahu gue juga ada kayak batas maksimal lagi tuh sih, per tahunnya berapa. Tapi gue sendiri, kadang gue minta libur, yang kayak misalkan gue mau minta libur di 2 minggu lagi, karena dulu aturan kerja gue kalau di restoran, minta libur harus 2 minggu sebelumnya, biar bosnya bisa masukin orang lain. Jadi sebenarnya gue sendiri nggak pernah nyampe batas maksimum gaji yang bisa didapat oleh student gitu. Tapi setahu gue kalau misalkan lebih pun, cuma ruginya kita harus bayar pajak lebih aja. Jadi mereka nggak bakal sampai nyita duitnya juga gitu.
Berarti ngerti. By the way, ngomong-ngomong pajak itu, gajinya tuh dipajaknya gimana ya sebenarnya ya?
Sebenarnya gue sendiri, gue kurang ngerti laporan pajak tuh sebenarnya hitungannya gimana. Karena kalau gue lihat slip gaji gue cuma pernah sekali bayar pajak dari 6 bulan kerja. Tapi yang setiap bulan gue pasti bayar itu namanya Rentenversicherung, itu asuransi pensiun yang tadi sempat kita sebut di awal-awal.
Oh iya, benar banget. Jadi di sini tuh kalau gue lihat slip gaji gue emang ada Rentenversicherung, terus ada juga pajak buat gereja. Dan itu kayak potongannya lumayan juga gak sih?
Sebenarnya sih tergantung juga sih kalian kerjanya berapa. Tapi gue terakhir kali gue kayak bayar pajak gereja sekitar 8 euro deh. Dan itu cuma sekali doang bayar. Cuma gue beratnya waktu itu gue bayar pajak 120 euro dan itu langsung dipotong di gaji gue dalam waktu 1 bulan.
Itu gede juga sih. Itu berarti kayak numpuk beberapa bulan baru dibayar pajak kayak gitu.
Gue rasa sih iya, soalnya setelah itu gue pernah bayar pajak lagi. Tapi kalian tau gak sih, kita tuh bisa kayak minta pengampunan pajak gitu.
Oh iya, gue pernah dengar namanya Steuererklärung.
Iya, benar banget.
Lu pernah ngelakuin Steuererklärung?
Gue gak pernah, karena dulu waktu gue kerja di Stutkol, mereka gak potong pajak meskipun gue kerja di atas 20 jam. Karena waktu itu, kalau kata restorannya, mereka bilang gue kerja cuma sekitar 6 minggu kayak waktu itu. Dan mereka bilang gaji gue juga gak terlalu banyak gitu, jadi gak nyampe minimal untuk bayar pajak dalam waktu tahun itu. Tapi tahun ini, 2023, karena gue pernah kerja nih 2022 dulu yang di restoran jadi waitress, gue mulai September. Jadi seharusnya tahun ini gue harus ngerjain tuh yang namanya Steuererklärung. Tapi sampai sekarang gue belum dapet juga nih dokumennya dari bos gue.
Oh, berarti itu sebenarnya dibantuin dari tempat lu kerja gitu ya?
Jadi mereka sebenarnya tetap harus kasih slip kerja tahunan selain slip kerja bulanan. Dan mereka tuh ada laporan kayak mereka bayar pajak berapa banyak ke kayak Finanzamt, kayak Finances Office kalau di Indo. Dan itu gue harus kerjain sendiri ke Finanzamt-nya nanti kalau gue mau minta Steuererklärung. Tapi di sini tuh juga banyak juga kayak aplikasi-aplikasi gitu. Jadi kita tinggal isi-isi aja data-data kita. Cuma ya tetap aja harus bayar 50 euro. Dan Steuererklärung gue kan kalau misalkan gue minta balik juga cuma 120 euro. Udah potong 50 euro, sisa 70 euro. Ya hampir setengahnya nggak sih dipotongnya?
Bener sih. Udah gitu lumayan ribet capeknya ngurusin Steuererklärung nggak sih?
Iya, lumayan panjang sih prosesnya.
Oke. Gue juga mau nanya lagi dong. Mungkin Trisha atau Farel gitu, ada tips gitu nggak? Misalkan kayak mau cari neben job tuh gimana caranya? Atau misalkan tips-tips tentang kayak pas dapat kontraknya apa aja yang harus diperhatikan? Atau misalkan kayak cara dapat kerja, tahu tempat kerjanya kayak yang cocok atau enggak itu gimana caranya?
Mungkin kita bisa bahas dari awal dulu kali ya, Rel. Dari proses nyari kerjanya gimana?
Benar. Pertama, cari kerja dulu. Kalau gue sih, cara agen kerja jadi lebih gampang sih. Karena emang kerjanya udah di list. Jadi dapat kerjanya juga udah pasti gitu. Karena emang yang peminatnya juga nggak terlalu banyak. Tapi kalau lu gimana? Kan kayak sistem kerja kita beda gitu.
Iya, mungkin kalau gue kerjanya yang udah fix. Jadi gue setiap bulan, setiap minggu pasti gue ada kerja, kecuali gue minta izin. Jadi kalau gue, kerjaan pertama gue tadi gue dapat dari kenalan, itu mungkin bisa juga kalau misalkan kita punya networking banyak, mungkin dia bisa nawar-nawarin kita kerjaan. Dan kerjaan kedua gue dapat dari eBay Kleinanzeigen. Itu satu website di mana biasanya orang nyari barang-barang bekas atau barang-barang yang bisa dikasih. Tapi banyak juga Arbeitgeber, itu kayak orang yang ngasih kerjaan, mereka nyari pekerja dari website itu. Terus juga kerjaan gue yang sekarang, gue nemu di grup PPI Munich karena bos gue sekarang orang campuran Jerman-Indo. Tapi kalau gue waktu itu, gue nyari kerjaan, gue juga suka jalan-jalan nih kayak di toko-toko gitu. Karena biasa dibanding di internet, orang-orang di sini malah lebih sering pasang di toko, jendela-jendela tokonya gitu loh. Jadi kayak ada emailnya, ada nomor teleponnya, dan mereka bilang mereka dicari kerja, pekerja gitu.
Keren juga ya. Jadi tips untuk dapat cari kerja tuh yang pertama tuh harus sosialisasi dengan orang-orang.
Mungkin benar banget.
Kayak ada yang kayak bantuin kayak kenalin ke orang lain gitu buat dapat kerja gitu. Atau juga bisa cari di internet juga. Atau juga bisa kadang-kadang ada kayak iklannya sendiri di tokonya mereka sendiri ya.
Mungkin lebih ke jangan malas cari kerja juga sih, karena meskipun kita networking banyak, kalau misalnya kita malas nanya-nanya, kayaknya juga susah sih bakal tiba-tiba ada yang nawarin kerjaan.
Benar-benar, jadi harus proaktif juga ya. Selain itu, aku juga mau nanya dong tentang, misalkan udah tahu nih mau kerja di mana gitu, pas dikasih perak atau kontraknya itu, apa aja yang harus diperhatiin ya?
Kalau perak itu emang salah satu hal yang penting ya kalau di Jerman, entah kontrak rumah, entah kontrak kerja. Jadi yang penting tuh setiap kalimatnya harus dibaca beneran. Jangan sampai tiba-tiba di akhir cerita, di akhir kerja, tiba-tiba ada yang kepotong atau ada tanggung jawab kalian yang kayak kalian nggak tahu gara-gara nggak baca bener. Jadi kalau emang ada yang kurang paham, emang harus tanya sama pemberi kerjanya atau Arbeitgebernya gitu. Kalau menurut gue sih itu sih yang paling penting sebelum tanda tangan, sebelum kasih dokumennya. Kalau Trisha sendiri pengalamannya gimana?
By the way guys, kontrak yang dari kita tadi kita omong itu sebenarnya bahasa Indonesia kontrak. Jadi kontrak kerja, kontrak rumah. Nah, gue pengalaman pertama kali kerja, gue tuh nggak punya kontrak. Jadi gue nggak punya kontrak, tapi kerjaan gue legal. Nah, gue juga nggak ngerti sebenarnya sistem si restoran ini gimana. Karena waktu itu alasan bosnya, dia tuh males ngasih kerja ke anak muda. Soalnya anak muda bisa kayak kerja 2-3 hari, udah dikasih kontrak, terus tiba-tiba hilang aja gitu. Jadi dia bilang, ya udah kamu kerja aja dulu. Tapi gue waktu itu tetap harus kayak nulis di kayak Stundenliste atau Dienstplan. Jadi kayak list orang-orang yang kerja, dan list itu tetap dicek sama finance am. Nah, terus waktu gue kerja jadi kelnerin, kontraknya dikasihnya telat, jadi gue sempat kerja gelap 1 bulan, dan gajinya waktu itu dibayarnya cash.
Waduh, bahaya juga ya guys, yang kayak gini-gini jangan ditiru guys.
Iya, bener banget, karena ntar gue cerita juga, jadi kerjaan kedua gue ini lumayan bermasalah bosnya. Sebenarnya dari awal udah bermasalah gak sih?
Bener banget, kalau di sini tuh kalau bisa menghindari yang gelap-gelap, karena nggak tahu, gue ngerasa kita sebagai Ausländer atau kayak orang asing yang tinggal di Jerman harus lebih berhati-hati aja sih.
Iya, benar banget. Jadi ya gue dulu waktu itu kerja kayak 1 bulan deh gue kerja gelap gitu, atau kayak sekitar 2-3 minggu. Jadi waktu itu gaji gue 2-3 minggu dikasihnya cash. Nah, abis itu kalau misalkan kontrak-kontrak itu ya harus banget dibaca yang teliti. Biasa mereka ada tulis juga yang kayak kalau misalkan mau keluar minimal berapa minggu harus bilang, terus kayak kerjanya dibayarnya berapa per jam. Terus juga kalau misalkan kontrak kerja gue nih yang kedua dan ketiga udah ditulis nih kayak kerjaan gue sebenarnya tuh ngapain. Jadi nggak yang kayak kerjaan gue tiba-tiba ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin gitu.
By the way, Trisha, gue mau nanya dong bentar. Gue pernah dengar katanya kerja tuh ada kayak maksimal per minggunya berapa jam gitu ya. Itu bener gak sih sebenarnya?
Ya, itu bener banget. Dan sebagai Ausländer atau foreigner, bener-bener harus diperhatikan. Jadi kalau mini job, tadi gue sempet lupa bilang juga, mini job itu maksimal 10 jam per minggu. Dan kalau part-time atau part-time itu maksimal 20 jam per minggu. Nah, apa sih bedanya sebenarnya kita kalau part-time dan full-time? Setahu gue, kalau full-time, kita tuh harus bayar yang namanya sosial versicherung. Dan itu kalau misalkan kita kerja di atas 20 jam, kita udah harus bayar si sosial versicherung ini. Jadi, meskipun nggak langsung ketahuan sama finance am, tapi kalau udah ketahuan, kita harus bayar. Dan nanti si kerangka versi harungnya atau asuransi kesehatannya juga berubah jadi yang pekerja full time gitu.
Iya benar, jadi kalau kerangka versi harung emang beda gitu ya, ada level-levelnya, dan kalau level pekerja tuh jauh lebih mahal nggak sih?
Iya, setahu gue juga iya sih. Terus juga, tapi kalau misalkan summer, kita tuh boleh kerja sampai 40 jam, karena kan kita nggak kuliah juga.
By the way, tadi mau jelasin aja, kerangka versi harung tuh maksudnya asuransi kesehatan ya, mungkin ada yang nggak tahu. Selain itu, gue juga mau nanya dong, misalkan kayak ada yang belum terlalu menguasai bahasa Jerman gitu, ada nggak sih kayak jobs-jobs gitu yang kayak mungkin berbahasa Inggris gitu?
Kalau dibilang ada sih masih kemungkinan ada, cuma mereka tetap minta paling nggak kita bahasa Jerman harus ada lah gitu A1. Jadi jangan sampai yang kayak teman kerja kita ngomong kita nggak ngerti dia ngomong apa gitu. Tapi tempat kerja gue nih yang kedua dulu kita ngomong pakai bahasa Inggris, jadi antar pekerja ngomong pakai bahasa Inggris. Dan orang-orang yang kerja di dapur juga sebenarnya mereka nggak punya sertifikat bahasa Jerman, jadi sebenarnya memungkinkan. Ya memungkinkan, tapi kemungkinan untuk dapatnya lebih kecil dibanding kita kalau punya sertifikat bahasa Jerman.
Benar sih, soalnya kalau Nebenjob ini kayak bahasa sebenarnya bukan jadi persyaratan utama gitu. Beda lagi sama kalau kerja jadi hiwi atau yang kerja di perusahaan industri gitu.
Oh iya Rel, hiwi itu apa ya? Gue berminat sih, cuma kayak kurang ngerti hiwi itu sebenarnya apa.
Hiwi itu singkatan dari Wissenschaftliche Hilfskräfte. Jadi ngebantu di, biasanya itu ngebantu di uni jadi tenaga bantuan untuk di tempat-tempat penelitian gitu. Contohnya di uni, misalnya di uni di satu Lehrstuhl itu kayak tim penelitian. Mereka biasanya nge-hire Hiwi ini. Hiwi itu biasanya student yang lagi bachelor atau master untuk ngebantu penelitian mereka. Untuk ngerjain hal-hal yang ribet, hal-hal bukan hal-hal ribet ya, hal-hal yang bisa dilakuin sama student, jadi mereka bisa mikirin sesuatu yang lebih advance gitu.
Tapi kalau gue dengar-dengar kan kita bertiga nih masih bachelors nih S1. Sebenarnya tuh ada nggak sih kemungkinan kita dapat hiwi?
Sebenarnya bisa. Gue sering banget dengar teman-teman gue yang udah hiwi dari semester 3, 4, 5 atau master juga banyak yang udah mulai hiwi, tapi mungkin kalau master lebih gampang ya, yang ngerti juga, gue belum sampai ke titik sana. Nah, tapi lebih ke ini sih, harus nyari-nyari lowongan kerja aja, soalnya hiwi itu menurut gue, apalagi terutama di tempat gue, openness talent-nya, openness talent itu,
Lowongan pekerjaan
yeah. Untuk Hiwi itu kayak jarang gitu. Terus kayak persyaratannya jauh lebih tinggi, nggak kayak Nebenjob. Kayak beneran harus bisa bahasa Jerman, harus bisa programming, harus bisa kalau gue fisika harus bisa sampai level tertentu. Jadi emang lebih banyak persyaratannya. Nanti mungkin bakal harus interview. Kalau Nebenjob perlu interview juga nggak sih BTW?
Gue sih sebenarnya gue nggak interview sampai gimana banget ya, cuma yang kayak ketemu bosnya terus ditanyain yang kayak mau kerja berapa jam dan juga yang kayak bisa kerja hari apa aja. Dan biasa sih interview kalau misalkan bosnya yang emang maunya bahasa Jerman, mereka akan langsung ngomong bahasa Jerman. Tapi bos gue yang kedua awalnya dia ngomong bahasa Jerman sama gue, terus kayaknya karena gue dipindahin ke restoran dia yang lain dan pekerja dia di situ nggak bisa bahasa Jerman terlalu lancar, dia mulai dari situ dia ngomong bahasa Inggris sama gue. Dan bos gue yang orang Indo-Jerman ini kadang-kadang ngomong bahasa Indo, tapi lebih banyak ngomong bahasa Jerman sama gue.
Menarik juga ya. By the way, untuk pertanyaan terakhir gue, mungkin kalian bisa kayak kasih tips-tips gitu, gimana caranya supaya kita punya work-life study balance yang baik gitu, supaya kita kerja tapi nggak sampai kuliahnya sampai terganggu gitu, atau sebaliknya juga. Mungkin kalian ada tips-tips tertentu yang bisa diceritain?
Kalau gue semester 1 di uni, jadi sekarang gue semester 2, berarti baru semester lalu. Itu gue kerja tight side, jadi gue kerja sekitar 14-16 jam per minggu, hari Selasa jam 12 sampai jam 10 malam, dan hari Kamis jam 4 sore sampai 10 malam. Jadi itu Ya, 16 jam seminggu.
Berarti udah padat banget ya. Itu gimana? Lu masih bisa sempat belajar, sempat istirahat gak?
Sempet sih, sempet. Cuma mungkin gue ngerasa gue bisa ngelakuin lebih banyak seandainya gue nggak kerja. Jadi sebenarnya kuncinya sih ujung-ujungnya harus bagi waktu aja dan harus sadar juga kalau misalkan gue nggak kuat nih kerja tacet, ya udah lepasin aja meskipun gajinya lebih gede. Terus kayak kalau kerja jadi waitress meskipun lebih capek dapat tips lagi. Tapi gue ngerasa banget waktu gue jadi waitress kerjaan gue capek, pulangnya malam juga. Dan waktu di semester 2 ini gue mutusin buat lepasin tacet karena gue ngerasa gue harus lebih fokus di studi gue. Dan sebenarnya buat gue nambah kerjaan yang 520 euro mini job aja tuh buat gue udah cukup banget. Dan kerjaan gue sekarang gue datang sekitar kadang sekali seminggu, kadang sampai 3 kali seminggu. Tapi yang pasti sebulan itu cuma 40 jam dan gak ngeganggu uni gue sama sekali gitu.
Berarti beneran harus ngatur jamnya, terus kayak tahu prioritas apa yang mau dilakuin sih sebenarnya, terus dan seberapa jauh yang kita mau dapetin dari kerja atau yang kita butuhin, gitu gak sih?
Iya benar banget. Yang penting harus sadar dengan kemampuan diri sendiri dan juga aimnya sebenarnya apa dulu gitu di sini.
Nah, berhubungan kita udah ngomongnya lumayan panjang nih. Mungkin ada hal-hal terakhir yang mau disampaikan oleh Farah atau Trisha?
Mungkin dari gue kalau mau neben job tuh emang harus mikir-mikir dengan baik. Seberapa butuh sih kita ngelakuin neben job? Karena neben job ini emang cuman untuk ngumpulin duit kan, kayak jarang banget memperbagus CV kita juga. Terus harus pinter-pinter time management, apalagi kalau mau neben job saat waktu-waktu kuliah.
Iya, gue setuju banget sama yang Farel bilang. Yang penting sih kalau kita student dan emang tujuan kita kesini mau studi, kita harus utamain dulu studi kita dan mungkin juga harus dikonsider tentang work-life balance tadi gitu.
Nah, menarik juga ya perbincangan hari ini. Kita udah belajar banyak dari pengalaman-pengalaman Farel, pengalaman Trisha, dan pengalaman saya sedikit. Sekian dari kami. Nama saya Reinhardt.
Gue Farel.
Dan gue Trisha.
Sampai jumpa di podcastmu berikutnya.